Miaraba tukulashi tukubavin luatin ni wawawu. Si itapita na nalakilu pundong kandida misara kembi pulu nusakana mtandu filamina nati wa mbuitai zireu. Ni itangani sa buruburu tanetaptanana mbuipinu anduani. Mituni tulu na toni sesesa sapa na tanarivu izem tapa kizirona ditan fivrimbe na tote ni akatsu. Nyani vile ni sarchar picharana nulato tamni senzana lahu ni fulute walu ani Etazuni Donald Trump. Andi Robela teknisiana na rakamtikia James Daniela Malona mikro maluta nubavau. Si itafitra na nalakili rovundu nkandida misara kembefulu araka nambara tamni luatenteo. Nafana ntuedarate ni ambu idara nkiasa ni itita na nalakili jireo. Nano diabe ni angia vien mamasina, rava mputan filamina na izani araka nefantatirnazi atamne tuandu. Kamlaza mfaitan nzavanisi tena turana ni kandida Jean-Jacques Ratchetson.
Panika is net iets naar ons in. Dat is toch dat je aan alle landen bouwt dat je toch iets moet kopen. Van je nee zei dat je pas zei aan die kampar. Simana ik zei die kandidatuur aan Venezuela is dat is Simana gas. Maar na geen ten aan Venezuela weet si sa van kamanala nationale Simana gas. Maar na ten is jam na van kamanala sa na ton de na las er aan het zien. La tonia tablis na kana kirozo français izan na dada nationalité pa chula c'est ce que manait ni
Nyanga ten mamasina ni etika mpilaminana notarian ni vondron kandida saikia yazo an kianza ntelembe fulme anduan marain. Nyalu lala nantarkizani ni lata ni fapsa kambuna ro kandida ufti na flupirinena misa valu sensulte nan kandida irai. Arusam dien isreo nara anro panaradiyazi vosaka mptan filaminana mialu nit tantunelna ambuidane fizreo. Naparitaka tamnetuna mandatsa dalmasu teom ni vavatunelna. Tamzandinda lunaparata niruta mlo kandida mde ande matuisa ni taina razafunzuelna si andi robel na fana zavani kandida lara nafafitu momba izai naparata zai.
Zembo na tupresa na le commandant le gendarme le tanafil nga marine mbola fapresa keo na antrenazo e yeny arab zane tsefa aiza artika ni fapresa ka otran cible le izy fa teto keko no loako teto no na le fanjareo le grenade fa nerina tany na le commandant gendarme le toko te kaka hoe inona ty toko te lasa le grenade de mipoka teto amy loako le izy de nitongotro no maratra de masoko ny garde corps anakoroa feno ekla.
Etika ampilaminana nunatahu iti kandida ni anjumara rivubavo iti ka manamibuka izo irseta izo ntenan.
Marsha Pacifique na natoteo ari droit universel za Marsha Pacifique zan. Tukini atono mfutandu filaminana te miaro nyurna atoko ira miso mfato ara faka mfato nyurla faso te miso mantuba te miaro nyurna tukini atono tukini sekurize an le marshi fa droit universel na mano marsh nangataka teni amnyandi bypass ya nazo lalana itina tampkan vavade fiofa tsinazo na noto tukutan mid nefa nyandi bypass yu lakini mandu mina reza ya itina ren vavade fa tsinafilini tsato. Tani mpale de sport zay an samitsy ny tanto e malala kifa tovenin te mandana reo tisina filana no tan samana ny tsika voka malagasy etsitrotro tsangana tsika diva tsimaintsy mitsangana tsika dia tsimaintsy mitohy fa soa zavatra erisetra sy dititady no tro zay ny tsangana tsika fifitianana madio dia tavina izay tsy matahotra fifitianana fa mila fifitianana madio zay mangarahary zay tsotra be izany fa nisy mangala vato teto fantatry ny olona fa nangala vato na tongavan'ny olona teo tsitehiana zany tsony zay tsitena tsony misy safita mivoaka malagasy ahodikodina dia misy mangala bato mandeha amin'ny famarinana ny fifidianana zay fotsiny dia davinay hitatoerana inona moa nga misy président ampernasa moka hoe osorona dia akanytoerana tsy mila zany zay dia manangatsika avoaka malagasy na hita toerana manerana ny nosy aza varina tsony aza matory tsony fa misangana dia adivo ny zovonao.
Akota ni kandida misharumu dinarata yankyo ni piambu na kaiki anakuruwa ni kandida Andrew Belna si ande maturi vrakutuvau pandinda national ni antoku HVM ande maturi vrakutuvau.
Koloneli, bulumareni ya mtu. Lumarain ni antu fa tsi ala masko neno fa tsmith ne turu tsuna tanzakana fa zai marata ni tsumanine na satu yenu matanzak na ru matanzak fa firene tsike resta tsike kate fito fa salamana mua misi marata luan ki marata hata mafmafe ni le satu to man kutu misi mun poka le lakrimogen ni se klago zan le iste septo
ra ito diena mu ni zavantranga tena nalakely sy manodidina dia nanomboka tamin'iraika ambin'ny folo ora atoandro tanoany ny hamafy ny sakana nataon'ny mpitandro ny filaminana nisy ny baraza teo amin'ny tonely Lamboida nanomboka mitangorongorona ny olona eo amin'ny lalana manakaiky ny birao ministera amin'ny tanora sy ny fanatanjahantena eny Ambohijatovo. Nisy ihany koa ny tsitokotoko teny akaiky ny toerana fivarotam-boky Ambohijatovo nanomboka nanapoaka bomba mandatsa dranomaso ny mpitandro filaminana tamin'ny roa ambin'ny folo ora latsaka fa telon teo eo nanala ireo olona teo amin'ny totoabato manakaiky ny tonelina Amboida miazo ana tamina renineny. Minitra vitsy taorin'izay nisy nitoraka avy any ambony totohatra ny fiaran'ny polisy teo ambava tonelina Amboida kavaky ny fitarany. Taorin'izay tamin'ny 20 ora latsaka fefany dia nisamborin'ny zandary teo akaiky ny ampitan'ny sinema Rex andohana Analakely ny sekretera jeneraly ny atokotima Rina Andriamasinoro. Tsy hitafiditra taty Analakely mihitsy ireo kandida sy ny mpanaradia azy fa mafy be ny toana nataon'ny mpitandro filaminana miaraka amin'ireo fiarakodia maromaro. Nitady lalakafy indray ny filoteo aloha Marikaravalomanana sy ny mpanaradia azy ka saika hidina avy any Ambatondrakanga hiazo any Ambohijatovo rehefa tafidina tetỳ ambanimbany tetỳ nefa dia voasambotry ny zandary ny mpiambina azy manokana ny kandida Ravalomanana io ary nampidirina tanaty fiarabeny zandary nentina tamin'ny toerana tsy fantatra. Taorin'izay somary lamindamina ny teny Analakely sy ny manodidina tamin'ny fotoana ny alany ny mpanao gazety ny Radio Don Bosco teny an-toerana tamin'ny roa ora tolakandro. Na izany aza mbola nisy hatrany ny sakana nataon'ny mpitandro filaminana tsy nahafahan'ny olona nentitra ny faritry ny arabeany fahaleovantena. Mandita izany rehetra moa dia afaka naneho hevitra malalaka ampitan'ny totoabatona tamina renina ireo mpivarotra tsy manaiky ny hetsika ataon'ny kandida misy araiky ambin'ny folo sy ny mpombazy.
Tsy manaiky andreo a fanakorotanana amin'ny firenena andreo fanakorotana andreo zay zany zavatra tena ankatsahanay misy ka manakorotana mendrika ny azy a misamorona rehefa manakorotana firenena ny jereo indreo tsendreo e eo amin'ray alina na atelo alindreo olondreo mikiatona amin'ny fikorotanana ny hevitry ny olona manambola ka madinio anareo amin'izany ianareo manambola indray a nareo ke latsaka fa ole zany afaka tsy milatsaka nareo a da na eliminenareo a de olona vonona ihany no miroso anatin'ny firenena amin'ny fifidanana sy manam-pahavononana ny tokony milatsaka fa matahotra mitsanona amin'ny atahoranareo zay to hevitry mpivarotra no eto hevitry mpivarotra eto amin'ny faritra Analakely rehetra fa delege mpivarotra manerana ny tsena zay tokony andraiky tsy mitsena eto Analakely.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika ny trangany ny savorovoro tao an-tampon-tanàna amin'ny vohipeno androany ny fandoana ny mpitandro filaminana sy ny fokon'olona mitaky ny amoahana ilay lelàna monin'ny vadiny fa nadiadiana Elson Vincent mpanao gazety ny Radio Lakam.
May ny rehetra ny stationnement ny vohipeno sy ny tanànany Salo eto an-tampon-tanànan'ny commune urbaine ny vohipeno tamin'ity andro alatsinainy faharoan'ny volana oktobra ity no nisahotaka fifandonana teo amin'ireo mpitandro filaminana sy ireo olona fokon'olona avy ao vaky ny vazasy ilakatry mitaky ny famoahana ilay lehilahy izay namonina faty ny vadiny herinandro vitsy lasa izay voasambotra tao Ambalakaragna Manakara ity tovilahy namonin'ny vadiny ity ny alahady voalohan'ny volana oktobra atoandro ka teny andalana no hitan'ny solombamboakan'ny vohipeno Andriamatoa Sabotika Honore ireo olona roa lahy izay nitondra azy hokabaroina eo anivon'ny ni dina pukulul na wambusarade na pdil na taona tenfiara nsumba mboka vetan mu yuti urunda sitika na teri ni omni brown ni polis pirene na etu vuipenu mba yeru vanene si shinzai fitzara mba woka izai yundinda nuna atez tenfiana kaviena sini avana sini fukulul na tau wambusarade kana itunga jayu rutaka yeto taptana na vuipenu izawa tapaka nilala pirene na farumbi nfulu ni reta ni tanana mifanzev ni ptan filaminana si reto vawoka mitakni ya mwana ni ulundasi arakni ya mbarani zire uzao ba ampiare na nidina shini kabari pukululna
lanandali depite iti zanudu na vitanata yega shikuwa hai danzuzi kambule satere mpolishe ti kambule milanazi mtanana riki yeta lashe nileo nine tiki yuzi ya mzanda putiki kakila teto izani na tere mpolishe nyo
softuna jodi alerta patera kita mtanana mfuipeno nuni saba misi na tira kireo mitakni ya mwana ni mafale Mereka tu kan kita nana ni fuiten lah, sebab tu nesora kita nanti berapa dia? Ia tu mis tension mah fuiten, mis tension mah. Mereka tu makan kita nari mana, makan ifara panggang na ikan, mision ikan ikan canga am sebab tu nesor.
Nireta kita nana mifanzev ni petan filamina na siri tu fawoka, mitakni amuan ni ulnasi arakni ambarani ziri uzau, ba ampiar na dina sin kabar puknulna. Elson Vincent Dizakai na wani RDB.
Ni tutul ni fapena nambara tungambuni mbula mtu ni tul na wanpapianda pkiaruka sini pkiaruka papianata arakam tapaka tamni fivrin sesesa amtanarivu teni akatsu andwani kana novanizureo fanambaran. Vorai ni tatu temfio nambaro nasionali si ministro mfapena nambuni si mfikiarua na aratiansa hari iro tupanarekta piarami asamni uni fanambaran. Ni fivrimbeani nefa unisesesa numandai ni fanapakifta mumbantul na fitakina ni zusi ni asampapianata pkiaruka simpikiaruka papianata arakan satamfiyaz. Manamiruka tatiraka ni endri pandawunana si ni fanambanana asapamretana arumfampiruruna aratsaina atom ni ptarkia ni sesesa sapanatam narif. Fanichakchana ni zunulmbelna aruvan lalana iresa pirnena sin lalapandenana sim fanichakchana zu sindikal zani una uyatani ni fanambaran. Manamiruka ni fapesan ni fitundana virtat puta irpamretana amre ulpirnena mananju anuyevta ankalalana yankyun sesesa sapanatam narivu. Miantum tant firaminana mbautant ka arumfuzum firnena sinfawoka ka panjaka si ampiatamarna lalapandenan ni mandalu de mandaluyani fanvawoka mtuetatani uyatan fanambaran. Andasana ni vukatum flankifte minister amnyalar biwavzao si vena famamita kambuni ni tumtsuan tanula malakasi hafa ansesesa manaini fanapakifta ivena mpianata ratuka finu irofepeta anatatirana izan. Fa ni karakara varavara na msukata wantupunarekta arapanjakana si wanvawoka netana na pafatata ni tutulumantida na mficharana msana nyadi ifanova na mfanjakana tanto masana ni ministera mficharana. Ita iruliska yopanatetirana nyasa bichaka yankiu ni ula na milavana mandita mfanatetirana nyechikia kanan metuki ni anuizana izani ni ministera mficharana. Rawan ni ficharana msana nyadi ifanova na mfanjakana taoto masana raratelu nutena msungadana din fangata na fanafuana na fanapan ni raram kiasikia ni asapanjakana harum kiasikia ni fanajari na mtanandebe ufana mafisa na nficharana manakai kufawoka si fiara miasa tiwa ministera mficharana si mpnuda hari nianza nunanovana ni varavara na msukata fanazavani ni ministera mficharana randia manatina su landi mbulatin
nido esikia jom kumasia jan fanu ansando ministera mficharana jan ya mechana ni atoi sarana na makek fauk siang yang cuni si soki manuka na nifika mbana manda na ni association nasional pour la justice administrative ni zena na uiza LDP tanta pifundu ta pifundu nana aniro sara sana nyati amfambata tanta pifundu nana iro sara sana nyati amfambakana manieta na nyuti Izanya udatani, yanchu, umiaka miasakai, amfisarana ito tomasna, kana dauna fama simbula, ata amkugano mota americana, hana tantirana, iso barabarana, sukata iso. Iralina, ituiza mkara miasa, kafana, kara kara, izkia takso wachana.
Eo amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany mbola tsy hitapoboka tsy naraisam-bavoany makasika ilay zazalakely heritaona sy tapany manana toebatana varira nisy nakakeriny herinandro lasa zay tany amin'ny fokontany Morarano distrika Mahabo faritry Menabe. Miantso ireo malalatanana mba hanampy azy ireo amin'ny fitadiavana io zaza io na ireo rehetra manam-baovao momba azy ny fikambanana albinos Madagasikara raha mitafa ho an'ny mpanao gazety. Eo anatrehan'izao trangana tsy fandriam-pahalemana mahazo ny olona manana toe-batana varira izao dia laza ny tsy andefitra sy tsy anaikitsony izany ny fikambanana albinos Madagasikara ary mitaky ny amoahana ny marina amin'ireo tranga efa nisy tany aloha tany. Andriamatoa Soja Fulgence Ramiandrosoa filoha amin'ny fikambanana albinos Madagasikara.
Tamin'ny atalata teo dia nisy tangana alatra varira zazalahy erotaona sy tapany tao amin'ny fokontany Morarano kominina kilizato distrika Mahabo faritra Menabe dia nalainy ny jiolahy ankeriny teny amin'ny reniny ary nisy noratsaindreo jiolahy ny reniny amin'izao fotoana izao moa zany efa iny anivonikazerina ny maman'ilay zaza sy ilay zaza varira ray zokiny sy mipapany tazomenaka kazerina fa ilay zaza erotaona sy tapany mbola tsy nahenona vaovao ary tsy hitapopoka hatramin'izao. Eto izay eo anivon'ny fikambanana dia miantso ny rehetra, miantso ny herivelona rehetra mba hanao tolontanana amin'ny fikaroana n'ilay zaza satria arantsika malala fa hatramin'izao ora iresahana tao dia mbola tsy hita popoka ary tsy nahenona vaovao ny mahakasika n'io zaza io ka anatin'ny fitaintainana ary anatin'ny alahelo tanteraka amin'ny fianakaviana koa mangataka amin'ny fanampitsika rehetra zay tsara sitrapo anomeny angom-baovao mahakasika an'izay raharaha zay.
Ny tontolo eny ambanivohitra no tolora amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ilay tetikasa tany ketsa indostrialy milina famitenana ovy oships ny faritry Vakinakaratra ka isa misitraka tombontsoa amin'izany ny vovonany ovy ao Vakinakaratra. Afaka manodina ovy 50 kilao isaky ny adiny iray ny milina iray. Miisa roa ny milina famitenana ovy azo ny faritry Vakinakaratra ka ny iray napetraka any Faratsio ary ny iray hafa kosa ao Betafo. Olana nefa ny maso mboly entina ampitomboana amin'ny vokatra hoy Andriamatoa Rakotomalala avy amin'ny vovonana iadikevitra momba ny ovy Vakinakaratra.
Fivoriana tamin'ny platforma niaraka tamin'ny faritra Vakinakaratra tamin'ny herinandro teo dia nanitsika reo fombafomba entina manatanteraka indrindra mamafy fanionana dia ny olana dia eo amin'ny resaka anam-pamokarana ny masomboly zany. Masomboly ny tena olana fototra voalohany zay tena tsy misy ny zao fivoriana io koa dia angatahana manokana ampitondra mahefa rehetra satria iverinay fa ny malagasy dia namanana ato hamokatra sy amboly ka hoan'ny faritra tsinanina dia nyvani sy ny tsivofo ary sy ny kafe sy ny karazany aty amin'ny voatany zany dia niovy amin'ny vombontany atvony ny andrevana moa dia mpizahatany sy nyomby sy ny karazany sy dia tema mipetraka hoe aoka mpapetaka tsara zany zay lamina zay satria ilainay mihitsy zany mba isiny javatra tontato zao ary isorana be debe zany fitondra fanjakana ny amin'izay masiny rehefa dia azo taonay hoe tsinganao ka aso alefitra hatanay fa tena mivalina tokoa ny antsiraikaika eo fampanjana lahy zany olana misy moa zany reo masomboly efa mbola misy any amin'ny tany de re zany zao loha ta ampiasaina tsampy satria misy olana 50 tamin'ny roanjato any nylahatra zanak'ovy amin'ny vidiny 7000 ariary any ampiomanaora tany amin'ny rotona lasa tamin'ny fotoana tokoa zany de tsy misy mihitsy zany eo amin'izao fotoana zao de re olana angatany ny fanjakana mba hanome tanana ihany koa amin'ny fiomanaora.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Nanentana ny rehetra ho tsopo tony zaza i Papa François tamin'ny famaranana ny Angelus Omaly. Isy hetsika karakarain'ny dikaster misahana ny fampivoarana ny kolontsaina sy ny fanabiazana mifandraika amin'izay fanentanan'izay ny tolakandro ny 9 novambra ho avy izao ao amin'ny efitrano Paul Fayem. Nampafantarina Omaly ny momba io hetsika io ka niaraka tamin'ny Papa François nanao ny vavaka Angelus ny ankizy dimy anada maneho ny kontinanta misa dimy. Notsiaivin'ny Papa tamin'ny fotoana niarahany tamin'ny ankizy io moa ny voalaza ny soratra masina fa nitony ny ankizy no ahazo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mila mianatra amin'ny zaza sy ny ankizy sika ho iatranyny Papa noho izay fahatsorapony izay. Sokajina ndia matu Donald Trump usarcharni nirala picharana makasikiazi senzanan rola ta New York anduan. Ficharana nundesaka kulkuli maavosarimkta azvyo. Testa tam dramatu papanulalana voluan moizi aritsina nafizani tam nifetika natoni la voyitra nificharanaz. Nambara mfana tawa nuituinana nifirutsa kuftina uflupanjakana amtona wavi izo nato tam nizao. Na fatesana ulna misa telembefulu ilai tran fandizi nirain reta tanya tsimu atsinana ni espaina tam nifara nirnandu lasa teo. Rani fantata defa irton zainu na azubaiku anakatuna yu tran fandizi nyo ni tupunandaikta asengi tsina piata izan. Tiara dalana ni fishkafani ka antini nanmezana yu baiku fana katuna nyo. Volaza mati fa ni tarn tupunandaikta isi tran fandizi na afa ni fanila tam lai tran fandizi na ifananana tupni fazundalan tukunu unavozan zani refansukata ilai famtarana sengitina ton tupni kanatunga ilai baiku fanakatunana. Makasita ka anopienu nanalaka ni vavote tomni Radio Don Bosco tam zowal na izoman miftona nondeni sapa na fapa la lambavoro ampicho amnifitura maraina mandaptafa tupkulasi tupkuvavi.